zazuħta dejjem. Ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Għadda l-bohra jina fadere fi nilqa l-semija kolla tana u nistadinkom biex inkomplu insegwu din essenzjela li ħejjejna għalikom. Zazuh ta' dejjem, Don Bosco, li jibqa dejjem zazuh minkejja li għaddew 75 sena mill-kanonizzazzjoni tiegħu. L-oratorju tiegħu ta' Għawdex li jibqa dejjem bejta zazuwa ta' Zazax fil-qalba ta' Għawdex xhieda ta' żużija ta' Don Bosco f'pajjiżna. Dan il-programm se jġibilna u d-dimajnejna għal darb'oħra episodji mill-ħajja ta' San Juan Bosco kif ukoll tifkiriet ta' twaqqif ta' l-oratorju tiegħu fil-gżira Għawdexija. Unatu bidu għal-programm tagħna tal-lum billi Anna Ellis twasslilna silta mill-memorji ta' San Juan Bosco mill-kitbit tiegħu stess illum dwar il-bidunet ta' l-ewwel oratorju tiegħu tas-sistema edukattiva tiegħu il-laqgħa tiegħu ma' Bartolomeo Garelli.
Issa li sar Assis, x'se jagħmel Don Bosco? Kulħadd kieku xtaqu miegħu u kulħadd iġebdu lejh. Waħda sinjura riedet timpjegaħ magħha bħala edukatur ta' wlieda. Ir-raħal ta' Murjaldo ma' ġemp il-bekki riedu kappillan u weduh li jirdu pjawlu l-paga. Il-kappillan ta' Castelnuovo kien fejn kien għamel il-festa ta' Corpus riedu bħala viċi. Imma Don Bosco ġa minn xkunitu kellu f'moħħu li jingħata kollu kemm huwa tfal. Palma kien għamel drabi oħra mar il-belt f'Turin biex ifittex il-konfessur u direttur spirituali tiegħu Dun Cavasso li kien professur ta' teoloġija ġo kulleġġ fejn is-saċerdoti Zazax kienu jipperfezzjonaw it-tagħlim tagħhom u jitħejjew għall-ewwel ħidma tagħhom fost l-irwieħ. Dun Cavasso taħ il-parir tiegħu. Tmur imkiena issa, għallu, kompli studja hawn magħna l-ftit ieħor. U l-bambin juri kit triqatek. U Don Bosco obda. Għaddew siċċur u waslet il-festa tal-Kunċizzjoni, it-8 ta' Diċembru. Mil-kulleġġ ta' Dun Cavasso f'Turin, Don Bosco niżel passoltu fil-Knisja ta' San Franġisk ta' Assisi biex għaddes. Bil-qieda fuq bank f'rokna ta' San Kristija, kien hemm ġuvnot waħdu. Is-San Kristan se jaħlu biex jgħin il-Quddiesa. Ma nafx nejn wieġeb it-tifel. Ejja lawn qed ngħidlek, ha, aqbad il-missal u oħroġ ma' Don Bosco. Imma jekk ma nafx nejn, jinqat ment quddiesa? Jan jurant li jint, u mellax tiġu tagħmlu fis-sagristija, iġri l-barra, iġri! U se jerfa' jdeħ fuqu, Don Bosco jsiktu u jċanfru. Erħilu, dak x'għamillek miskin? Inti dun tindaħalx, jien m'arrix tfal fis-sagristija. Kif ma nindaħalx? Dak ħabibi! Mur se jaħlu, għax irid inkellmu. Sadattant it-tifel kien diġà ħarab imrijex u imbeżza. O, skużani dun, ma konċ naf li dak ħabibek, ħamur inse jaħlu. It-tifel wasal mistħi. Don Bosco ħares leħ bil-ħlewwa. Isma' għallu, inti diġà smajt quddies? Għadni, Mela issa murħdejn l-artal ħalli tisma l-qudisa. Imbagħad wara xin nidħolien, idħol intu kollha hawn ġew u ejja sibni, għax għandi ħaġa sabiħa x'ngħidlek, tajjeb? U t-tifel qallu kollox sew u ħareġ ferħan jisma l-qudis. Meta spiċċat il-qudisa, Don Bosco sejjaħ lit-tifel ħdejh ġo kamra ċkejkna fil-ġemp tas-San Kristija. Allura, x'ismek ħabib? Bertu Garelli. U minn fejn int? Minn Asti? X'tagħmel? Naħdem fil-ġebel. U missierek? Mejjet. U ammok? Mejta wkoll. Kemm il-sena għandek? 16. Taf xi ftit skola? Le. Taqra u tikteb? Le. Taf tkanta? Le, ma ninqalax. Iva mela taf is-saffar? It-tifel jitħaq. U l-ħbiberija saret. Ejd li ħaġa, inti għamil tal-ewwel tqarbina? Għad ma tqarbint qatt. Għad errejt, iva meta kont għad niżejr, darba ommi ħadit ninqera għand qassis. Inti tmur għad dutrina? Le, nistħi. U ilgħala tistħi. Għax ukun hemm ħafna tfal żgħar u jafu kollox u jinkbir u ma naf xejn. Ħares, jekk nagħlmek jiena stess ftit tad-dutrina tiġi, iva mela le? Hawn stess din il-kamra. Imbasta dak is-sagristan ma joqgħodx jagħmel għalija? Oqgħod bi kwietek fuq daqshekk. Inti miegħi se jkollok x'taqsam biss. Meta nibdew? Meta trid int dun? Illum stess? Alright, ħin. Trid nibdew issa stess. Alright. U Don Bosco beda bir-ratt tas-salib u l-Ave Maria. Bartolomeu Garelli, orfni, bla skola, abbandunat, u l-ewwel tifel tal-oratorju ta' Don Bosco. Il-ħatta wara, Bertu jerġa' jmur fis-sagristija ifittex lil Don Bosco. Iżda id-darba mhux waħdu, ġibet miegħu 6 tfal oħra. Ħadd minnhom qatt ma sema l-kelma tagħha, imma issa sabu min isemmaħħilhom.
Silta mużikali fil-programm tagħna Żagħżugħ ta' dejjem, silta f'kontinwazzjoni ma' dak ir-rakkont dwar il-bidunet tal-oratorju tiegħu ġewwa Turin Don Bosco, silta li jġib l-isem ta' Ave Maria, silta meħuda mill-musical jisimni Giovanni li ttella fl-oratorju Don Bosco t'Għawdex fis-sena 2005.
Slima, Islim Maria, bil grazia inti mimlija, il mulej mie. Sakolla uambirek ukol il frotta giufek Gesù. Addisa, addiso malla, Malasir, Alina e Tlopilu,
Alina e
Tlopilu, Alina e Tlopilu,
il-vuċijiet ta' Mario Caruana fil-parti ta' Don Bosco u Mark Lorenz Zammid fil-parti ta' Bartolomeo Garelli smajna Ave Maria mill-musical jisimni Giovanni. U għal-darbohra għanna maħna fil-studios ta'na l-tlieta mill-ewwel biex ngħidulek tfal li kienu jifrekwentaw l-oratorju Don Bosco ta' Għawdex. L-lum madomx tfal tat-tielet ta' Ġannino Cremona, Anton Mizzi u Anton Xikluna, ħankomplu din id-damma ta' tifkiriet ta' l-ewwel oratorju f'Għawdex. L-aħħar darba konna tkellimna fuq il-bidunet, il-bidunet li beda mill-paġġi ta' Savina, tfal li kien jiġbor Dun Pawl Mikallef, flimkien ma' Dun Giuseppe Spiteri, il-Malti. Il-qudies anke li kien isir San Ġagbu ta' tfal u anke semmejna wkoll l-ewwel taħriġ biex ngħidu hekk dik li hija l-arti tal-palk. Ħa niġu imma issa għal l-ewwel oratorju propju li jinfetaħ l-ewwel ta' April tas-sena 1934 kien ħadd il-Għid.
Iva, kif konna qegħdin ngħidu Dun Pawl stinka kemm felaħ. Biex isib dar, biex iġbor it-tfal ġafijom, ġafija, u kombinazzjoni sab dar fit-trek il-karità, ftit il-bot mis-sagristija ta' San Ġorġ, tal-Knisja ta' San Ġorġ. Beda jorganizza ħafna attivitajiet li bijom kien iferraħ u jeduka l-tfal li kienu jinġabru hemmhekk. Ħarġiet fil-kampanja. Ħdejn il-baħar tijatrini u fuq kollox dutrina u quddiesa kull nhar ta' ħadd. Kien issir il-quddiesa kienet issir fil-Knisja ta' San Ġagbu. Dan l-ewwel oratorju fit-trekk il-karità kien infetaħ fl-ewwel ta' April tal-1934. Jien kelli 6 snin dak iż-żmien u għamilt is-sena ta' wara l-preċett u l-Griżma. Kien l-Arċiskof Gonzi, l-Iskof Gonzi dikinar, Iskof Tawdix. Dun Pawl kien jieħu ritratti, jiġborna kulla, u jieħu ritratti ta' grup, ta' dawn li kienu jagħmlu l-preċett jew il-Griżma. Kien ikollu miegħu barra lil Dun Giuseppe Spiteri, lil Dun Giorgio Fajenza, wieħed oħxon kien dak xi waħda oħxon. U lil Colino de Brincat tal-Anġurin li dak kien għadu seminarista. F'din id-dar Dun Pawl kien stieden lid-direttur tas-Salesjani f'Malta, Don Salvatore Scravalieri. U fl-1930 żaret ukoll lil dan l-oratorju delegazzjoni mis-Salesjani ta' Malta.
Dak iż-żmien kien tiġi qegħdin taslima. Is-Salesjani Malta.
Ejja taslima kienu kienu għadhom fil-bidu taf ukoll. Insomma,
kienu jinhom xi 25 sena bejn
it-tjur.
Ejja, sarkom is-sena għandu jidher li jien, insomma aħna qriba kunna taf ukoll biex iġibu ma' hawnhekk. F'Malta kienet immexxija d-delegazzjoni dak iż-żmien minn Don Corrado Pepe. Dawn impressjonaw ħafna ruhom. Bil-ħidma li kienet kettet wettak f'Għawdex u bl-attivitajiet li kett isiru fl-oratorju brisk il-formazzjoni spirituali, soċjali, kulturali taż-żgħażagħ tagħna. Dun Pawl kienu ħabb il-palk. Kien dak iż-żmien qaleb bil-Taljan għal Malti id-dram fit-tlitatti Domenico Savio li l-estieħ fl-14 Deċembru tal-1934. Qassam il-partijiet u fl-April tal-1935 saret l-ewwel reprezentazzjoni hemmhekk. Dak kien l-ewwel dram li konna għamilna li kienet f'data f'idejn, Salvu Paċ tal-Ferħ. Dakinhar żagħżuh 19-il sena, dan kien ikbar minna u kien jħossibna ma' Dun Pawl speċjalment fuq il-park. Għan twildet nistaw nejdu l-għagda drammatika Don Bosco. Kien ħasem fija bħala tifel Giuseppe Cremona tal-Kapton. U hemm ċajta fija li Giuseppe xinkin kien qed jagħmel l-ġwiena għax kien Anġlu. O, dan, Giuseppe tala fuq sellewn. Kalla wissa tista t-tejdun paħu, u dak, prova, tala waħ.
Kun san saqsek, tun jew forse xaħat minnkum, ġanin jew tun ixekluna. Tun mitzi samma l-palk dan l-ewwel oratorju, jew fil-fatti għaddar għallum ja pjuttos zaħira.
Għanajda għalli, xaġ dak
il-jamil. Xpalk kien isej?
Dak xejn, dak kien hemm zoċtik maħmar fuq. Fetaħ il-ħajt, għamil kisu sala, għamil park, natura għamil kisu xkaffa mux gbir ħafna, għax konna kollum gazzej. Imma vinta park, u kan kien jasa forsi nies mija, ma kienix jasa iżjed, pero kien jgħamil għom spess. Imma kien jgħamil, kull fem mar għamil ek, fetaħ zoċtik maħmar, għamil park, zaħir skont iċ-ċirkustanzi li kellew, u bdejna għamil teatrini għemmek. Kolħat tim bisma xorxejn, taf, ġifir bil-kwinti u seba, emma kollox kien jgħamil, ta' dwalu,
dana, kollox. Dak iż-żmien kien kollox tal-kartej, ix-xieni li konna namlu, konna niftħu l-xkejjer ta' s-sement, dak iż-żmien is-sement kien jiġi fil-brown paper, konna waħluhom bil-kollha ma' xulxejn, kemm ikonna bżonn ta' wisa, imbagħad konna ntuhom il-kollha wiċ-ċok abjad u xi jinxfu. Kien għaw Toni ta' komu, Toni Saliba għalleja fil-lu li kien ix-xenografu tal-oratorju tal-ħajtu kollha, kien ipinġi tajjeb ħafna u kien jagħmel ix-xieni u kien jagħmel il-penniġej. Imbagħad kif qal Toni, s-sara kienet żgħira għaliex kienu żeġtik mamar żgħar ftit ikbar minn dej li qegħdin fiha aħna. Ħalla l-ħajt tan-nofs u għamel biċċa palk biex ngħidulu hekk. U n-nies kienu jħodu fuq bankijiet minn ardar, kien damu ħafnem dawn bankijiet, kulħadd marsus ma' xulxejn, insomma, u jiena niftakarni, forsi kien qabel dan iż-żmien ukoll, illi nagħmlu l-provi u fosthom dun fej. Kien hawn missierek, Bernardo.
Jiena
jiena niftakarhom. Namlu il-provi bid-daw tal-lampi tal-petrolju. Imu għahlejn, ma ximkienu, podġuti ximkienu. U niftakar sewa, il-għalix, missierek kien ipejjeb. Hija Giuseppe kien ipejjeb. U għadni narom, iqabdu s-sigaret, un fuq il-tubu tal-lampa.
Pero jena naħseb dak iktar il-kuddim ġan, ta? Iktar.
Lura?
Lejna, iktar lejna.
Tal-lejna?
Iwa, ja, dakam paddak, ximżawna namlu t-tijatrejn, dawn n-nies li sortu jamlu t-tijatrejn. Inaqdu maħna u kord, jabdu maħna, kunem antwata xejxir.
Dan kien zmin.
Kunem xerri tarċisjew, kien jieġi maħna u koll, meta għamilna libin protko, tiket naħseb tibdil, meta għamilna libin protko, għax dak kien jieġi maħna fit-tieni oratorju, ta?
Fittura ma kien
għandu maħna. Ma kien hemmx dawn li kien nar. Jew inkella intifaddar waħda minnhom. Imma kedha l-affar Giuseppe ħakim ma kienx ipejjeb kien għadu żgħir u x'hekk. Ma naħsibx li.
Dik nar Giuseppe
kien soldat.
Kellu ma 17-18-il sena naħseb.
Naħseb l-aħna kellna ta' 17-18-35.
Jiena fit-34, fit-35 għamilt il-proċett.
Ejju,
jena għandu saba snin.
Eħtu, jena fit-34.
Għet semmi, ġannini, fit-34, 35 għamilt il-preċet, ġili kien fil-bidunet tal-ewel oratorju.
Ejju,
tal-ewel oratorju. Bħala, meta nfetħet l-ewel dar bħala l-ewel oratorju, dun Paul Mikaldjef, id-dutrina, il-qudisa bqed issir San Ġakbu, nassumi jew.
Il-qudisa kienet issir San Ġakbu.
U id-dutrina?
Id-dutrina kienet issir f'din id-dar ta' Strada Karità.
Meta fetħet, meta fetħet.
Ma kienx hemm jiġifieri numru kbir ta' tfal, għax jien niftakar.
Ma kienx obbligatorja d-dutrina naħseb.
Jiena niftakarni. Imbagħad kienet tgħaddi għalija ummi, għalija u għall-ħuti. U toħodna l-knisja ta' San Ġorġ biex nieħdu l-barka fil-ħaxija x'ma kienx hemm qudies. Tiġborna minn hemm. U konna ngħaddu żmien hemmhekk nilagħbu xi indoor games ta' dak iż-żminijiet. Imma d-dutrina kienet issejr hemm.
Kien hemm dak it-sundier ta' San Ġorġ qabel in-navi.
Id-dutrina bħala katekisti barra Dun Paul, min kien hemm?
Kien hemm Dun Giuseppe
Grima.
Ta' Guglielmo.
Dun Juan Frendiu, l-għin joqod għawnek.
Kien hemm ukoll. Kien jgħinu ħafna.
Kien Dun Giuseppe Farrugia ta' Menzia.
Ejwa, ejja.
Kien hemm ukoll Dun Giorgio Marcieca. Dun Giorgio Marcieca semmejtew, ħola ċisko.
Ċisko.
Dak ukoll kien jiġi hemmhekk ukoll.
Għal-mewta.
U ma kienu jfallokat ta'.
Jena dan Grima li jattin xie jismu.
Dun Giuseppe.
Kien ħabib ma Dun Tarċisju.
Dun Tarċisju. U tajba li kolla saru Monsignori daħan. Kolla kemmu.
Dak li li għallimni nejn il-Qudisa. Għajnu la bil-Latin dak li kien.
Jena konna murru għant mara. Toqot għawnek kien taw toqot fisqaq. Konna murru nitalmu l-Qudkin nitalmi nej bil-Latin. Kuntum muri jenu kol. Issa jiena riguard l-ewwel dar kien għad għandi bejn 4 u 5 snin ma niftakarnejx nattendi hemmhekk. Jiena daqshekk bejn 4 u 5. Imma sibtu li Dun Giuseppe Spiteri dakinhar fil-ftuħ hu kien għamel speech meta fetaħ l-ewwel dar.
Fil-fatt il-ftuħ tal-ewwel oratorju kien sar waqt li Fruma kienet għaddejja il-kanalizzazzjoni ta' Don Bosco.
U niftakar għandi miktub li kien qgħad. X'jimporta li m'għandni x'dar lussusa. Basta għandna saqaf, Dun Bosco hekk ukoll beda f'Valdocco, b'dar qadima m'għandux aqasta jogħodu bil-qiegħda tfal għax kienu jogħodu bil-qiegħda fl-art. Din niftakar li għandi miktuba
il-diskors
tal-diskors ta' Dun Giuseppe Spiteri. U biex jibdew l-ewwel dar, kien ma kinux jafu fejn se jikru Dun Paolo Dun Giuseppe. Mbagħad kien hemm Ġanġu kien sagristan ħulbrej biex kun jumhom x'kien dawk.
Aġos.
Dun Ġanġu Aġos kien sagristan tal-Knisja biex jiġbor is-seġġijiet, eċetera. U qalilhom hawn dar hawnhekk strada karità, imma din jgħidu li fija l-ħares. Qallu xorta noħdu wa Dun Paolo. Mbagħad Dun Paolo jgħid illi aħna tħanna hemmhekk bit-tfal bl-istorbja u l-ħares
bit-ħareġ.
Imma l-istorja kienet tal-ħares. Bib ma ħa kien hemm dar. Illi jirabbu l-barrejn hemmhekk. X'darba minnhom qata' barrej bil-ktajjen, għax dik ikun bil-ktajjen, u bidet jilgħat tarax tarġa. Allura bdew iħossu dak il-ħsejjes tal-katin u n-nies twerwru.
Pero li qed jgħidtu ħanejt xajt oħra, kienu jbażżew il-kbar li jkbar minna ħafna, kienu jbażżewna ta' kienu jitfgħu d-dawl. U jagħmlu ħafna ħsejjeġ biex aħna nibżew għan iż-żgħar. Dik għan niftakar u kunna nibżew ta' x'kien jgħidu li ġej il-ħares.
Qed issemmu l-ħares u l-bil. Kemm kont iddumu flaxija, kemm kien idu miftuħ l-oratorju? Dak iż-żmien ma naħsibx li
l-għal fit-toroq u l-ummijiet tagħna kienu jgħidu lna nġabru
kmin. Sa tal-ummijiet. Sa tal-ummijiet, iktar meta ddum sa tal-ummijiet, kultum
żgħar.
Sija wara l-Ave Marija kienet iddoq. Skont, ix-xitwa mod. U s-sajf ieħor hew.
Konna ninġabru madwar mejdu jgħidu n-Rosario l-ġenituri ta' għadu. Unajdu
Fil-oratorju stess, n-tkallmu l-ewel oratorju, kien jgħamil xie affarijiet speċjali Dun Paolo, per eżempju, l-miliet, jew il-festa ta' Dun Bosco kien juħsib jagħmilha?
Kien juħsib jagħmilha.
Dun Bosco kien għad m'għandniex
m'għandniex, imma kien jaċċenna għas-sitwazzjonijiet u għall-okkażijiet li kien ikun hemm, meta kien ikun Dun Bosco kien għadu assar għaddejdu l-nar. Kien għadu bjatu jew.
Fl-ewwel
sa. Mal-li fetaħ l-ewwel dar,
imma u kien jagħmel aċċenna għalih ta' għal kalunku ħaġa. U kien joħroġna. Skuza, kien joħroġna ki diverti skampanjataj, lemmu
l-ħax.
Meta aħna kunu fil-vakanzi tal-iskola, ta' kien joħroġna ta'. Kien joħroġna.
Niftakar tajjeb.
Ħafna.
Me fil-karnival, Dun Paolo, konna nitilgħu il-katedral, fil-kappella tas-sagrament, konna nkunu grupp ta' tfal mhux ħażejn, nagħmlu sija adorazzjoni. It-tlittijiem tal-karnival kien ikun fil-ħodu u għadni niftakar u kont ngħid dan kemm jaf affarijiet għax Dun Paolo mingħajr ktieb xejn kien ikun hemm ġo nofs narkob tiegħek u jkollu jgħid it-talb mingħajr ma jaqra u mingħajr x'isimgħu għadni impressjoni fuq għadni. Imbagħad wara kien joħodna fuq il-foss jew fejn hemm dawk il-plier u jagħmlilna il-qasta molli. Kien jgħidu l-ambuljuta.
L-ambuljuta.
Ġejna li morna wkollu niftakar sewwa il-ġnien il-bitħa tal-iskola tal-gvern tal-Vajrinġa, kardarum l-arenċ u kiena qassam u jatajna l-arenċ u naħaddu emmek kważi l-ġurnata kollha. L-iskop kien, għax dari kienu jgħidu li fil-karnivali jiġru ħafna d-nubiet. U l-iskop kien biex jevitana mit-triqat jiġburna mill-periklu tal-ġisru fil-karnival. Kull sena kien jagħmel hadd il-biċċa xogħol.
Dak iż-żmien ma kienx hawn lanqas karnival organizzata.
Kun hawn ħafna anzi kien perikolos dak xejn kultant għax kultant kien jieħu xi xaba xi ħadd u minn hawn kien jaf minn hemm.
Kienu jilbsu l-żgħar u matara fil-ħafna jittantaw kienu.
Kien hawn il-Pjazza ta' Sant Postejn fejn quddiem tal-qatz ngħidlu jien. Emmek kien ikun imbullat bil-nisa għaddejjajn
niftaħ
bil-lej u kienu jgħaddu bil-karrozzinej jitfjawna l-ħelew. U kol ta' dik
il-nar
kien ta'
mela, ħaniqfu għawallum dawn it-tifkiriet u inkomplu id-darba li ġejja. Bekk ġejna fit-tmiem tal-programm tal-lum Żagħżugħ ta' dejjem. Ma qabel ma nagħlqu l-programm inħallukom biħsieb mill-kitbiet u l-eżortazzjonijiet ta' San Juan Bosco. Għatu libertà biżejjed lit-tfal biex jaqbżu u jiġru. L-sports, il-mużika, il-palk u l-ħarġiet huma mezzi tal-għaġeb biex it-tfal jidraw jobdu u jkunu f'saħħithom, f'ġisimhom u f'ruhom. Il-programm Żagħżugħ ta' dejjem jasal fit-tmiemu hawnhekk. Niltaqgħu għat-tielet programm f'din is-sensiela b'aktar tifkiriet ta' Don Bosco u l-oratorju ta' Għawdex id-darba li ġejja. Insalmulkom. Six stones.